Στην Κύπρο αύριο ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος Πρόεδρος, θα συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, είμαστε ακόμα εδώ στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα και το μυαλό πηγαίνει αυτομάτως στις γυναίκες στο Ιράν, αλλά και σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου ζουν ακόμα υπό την κυδαιμονία των άνδρων. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αποστρέψει το βλέμμα και από τις μανάδες στη Γάζα, όπου τα περάσματα παραμένουν κλειστά και η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται. Τώρα, ΗΠΑ και Ισραήλ προέβησαν σε σφοδρές επιθέσεις σε ολόκληρη την επικράτεια του Ιράν με επίκεντρο πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές, έτσι ώστε να αποδυναμώσουν περαιτέρω το καθεστώς, το οποίο πάντως αναμένεται να ανακοινώσει ίσως και σήμερα το διάδοχο του δολοφονηθέντος Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε πάντως ότι θα συνεχίσει να καταδιώκει κάθε διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Στο μεταξύ, παρά τη συγγνώμη του Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν, το Ιράν συνέχισε να πλήττει χώρες του κόλπου. Πάντως τα Εμιράτα, όπως και το Μπαχρέιν, απάντησαν για πρώτη φορά εκτοξεύοντας πυράβλους. Ισοπεδώνεται και ο Νότιος Λίβανος. Ο Γαβρίλ Χαρίτος θα μας πει τώρα περισσότερες πληροφορίες από την Ιερουσαλήμ.
Στο επίκεντρο των κοινών Ισραηλινών και Αμερικανικών βομβαρδισμών βρίσκονται από χθες οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του Ιράν. Χθες βομβαρδίστηκαν τα διυλιστήρια Νοβονιάντ, Σάχρ Ρέι, Σαχράν, Κουχάν και Κάρατζ. Οι Ισραηλινές επιδρομές κατέστρεψαν αποθήκες υγρών καυσίμων στα περίχωρα της Τεχεράνης. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η διακυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικές δυνάμεις να καταλάβουν το νησί Χάργ στον Περσικό κόλπο, από όπου εξάγεται το 90% του Ιρανικού πετρελαίου. Στόχος μιας τέτοιας απόφασης είναι να μειωθούν δραματικά τα έσοδα του Ιρανικού δημοσίου που προορίζονται για αγορά οπλισμού. Εάν αυτή η απόφαση τεθεί σε εφαρμογή, οι οικονομικές της επιπτώσεις δεν θα φέρουν σε δύσκολη θέση μόνο το Ιράν, αλλά και τις χώρες που προμηθεύονται Ιρανικό πετρέλαιο και που παράλληλα ενισχύουν το οπλοστάσιο του Ιράν, όπως για παράδειγμα η Κίνα. Στο Ισραήλ, με χθεσινό βραδινό του διάγγελμα, ο Νετανιάχου απευθύνθηκε στον Ιρανικό λαό, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η στιγμή της κατάρρευσης του καθεστώτος πλησιάζει. Ωστόσο, κάλεσε τους Ιρανούς να συνταχθούν για να πάρουν την τύχη της πατρίδας τους στα χέρια τους, ούτως ώστε γρήγορα Ισραήλ και Ιράν να συνεργαστούν για το χτίσιμο μιας νέας Μέσης Ανατολής. Το καθεστώς της Τεχεράνης όμως έχει άλλες προθέσεις. Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Μέχρ μεταδίδει σήμερα ότι επιτεύχθηκε ευρεία συνένεση για το πρόσωπο του νέου ηγέτη της Επανάστασης, τον οποίο όμως δεν κατονόμασε. Είναι βέβαια κοινό μυστικό ότι επικρατέστερος είναι ο Μουτσταμπά Χαμενεΐ, γιος του Αλί Χαμενεΐ, αλλά τίποτα ακόμα δεν είναι οριστικό. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Δεν χρειαζόμαστε άτομα που συμμετέχουν σε πολέμους που έχουμε ήδη κερδίσει, απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά τη δήλωση ότι η Βρετανία σκέφτεται να ανοίξει τις βάσεις της για τη χρήση από αμερικανικές δυνάμεις και να στείλει 2 αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή. Η Ζωή Κατζαγιαννάκη από το Λονδίνο έχει να μας πει περισσότερα.
Η στάση του Βρετανού Πρωθυπουργού Στάρμερ και οι αποφάσεις που παίρνει φαίνεται ότι δεν ικανοποιούν καμία πλευρά. Μετά από 10 ημέρες που οι Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν ξεκίνησαν, ο Σερ Κιρ Στάρμερ αποφάσισε να δώσει τώρα το πράσινο φως, ώστε να χρησιμοποιηθούν από τις Αμερικανικές δυνάμεις, Βρετανικές βάσεις του Φέρφορντ στο Gloucestershire και του Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό ωκεανό, ως μέτρο για συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Αμερικανικά βομβιστικά αεροσκάφη έχουν χρησιμοποιήσει ήδη από την Παρασκευή την βάση στην Αγγλία. Όμως ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν συγκινήθηκε από την συνεργασία. Συγκεκριμένα, καταδίκασε χθες τον Βρετανό Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που συμμετέχουν σε πολέμους που έχουμε ήδη κερδίσει. Το πρωθυπουργικό γραφείο της Downing Street δεν έχει ακόμα απαντήσει. Όμως, σημερινό άρθρο του Στάρμερ στη Sunday Mirror έχει τίτλο «Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή χρειάζεται σοβαρότητα και όχι πολιτικά παιχνίδια». Την ίδια ώρα απέναντί του έχει τον Τόνι Μπλερ. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου στάθηκε ξεκάθαρα υπέρ του Τραμπ, λέγοντας πως η χώρα έπρεπε να συμμετέχει από την αρχή στις επιθέσεις προς το Ιράν. Η υπουργός εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ απάντησε στο BBC ότι έχοντας υπάρξει μέλος της κυβέρνησης Μπλερ, πιστεύω ότι πρέπει να μάθουμε από τα λάθη που κάναμε στο Ιράκ και όχι να υιοθετούμε τυφλά εξωτερικές πολιτικές. Παράλληλα, ο Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καταδικάζοντας την επίθεση του Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους προς την Τουρκία, ενώ συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές εμβάθυνση συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Σε μια ένδειξη αλληλεγγύης, όπως ανακοινώθηκε από το Ελιζέ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν θα βρεθεί αύριο στην Κύπρο, όπου μεταξύ άλλων θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκλογές σήμερα στη Βάδη Βιούρτεμβέργη, 7,7 εκατομμύρια πολίτες, για πρώτη φορά και οι 16χρονοι καλούνται να εκλέξουν την τοπική κυβέρνηση, ενώ οι εκλογές θεωρούνται και βαρόμετρο για τα δύο κυβερνητικά κόμματα, Σοσιαλιστές και Χριστιανοδημοκράτες στο Βερολίνο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
Ήταν γιος ενός επιστάτη και μιας πλήστρας. Μεγάλωσε σε ένα μουχλιασμένο υπόγειο, έγινε κομμουνιστής, είχε ροπή στην τέχνη. Ο λόγος για τον ανατολικογερμανό ποιητή Έριχ Άρεντ, ελάχιστα μεταφρασμένο στα ελληνικά. Εγκατέλειψε την ναζιστική Γερμανία, συμμετείχε στον Ισπανικό εμφύλιο, στο πλευρό των δημοκρατικών εννοείται, κατέληξε στην Κολομβία με την εβραϊκής καταγωγής γυναίκα του. Επέστρεψαν και εγκαταστάθηκαν στην Ανατολική Γερμανία το 1950. Το ποιητικό του έργο πέρασε διάφορες φάσεις. Μας ενδιαφέρει η τελευταία, που αποτυπώνεται στη συλλογή Αιγαίο, δημοσιευμένη το 1967. Απηχεί το έντονο συνειδησιακό αποτύπωμα που άφησε στους Άρεντ το πολύμηνο ταξίδι τους στην Ελλάδα το 1960. Σε μελέτημά της, στον συλλογικό τόμο «Το λογοτεχνικό Αιγαίο», η Αναστασία Αντωνοπούλου, καθηγήτρια γερμανικής λογοτεχνίας στη Φιλοσοφική Αθηνών, μας υπενθυμίζει ότι τα αιγαιοπελαγίτικα ποίηματα του Άρεντ όχι απλώς δεν είναι φυσιολατρικά με την παραδοσιακή έννοια, αλλά προσεγγίζουν την αρχαιότητα με ριζικά διαφορετικό τρόπο από ότι τον 19ο αιώνα οι Γερμανοί ρομαντικοί και κλασικιστές. Οι μοντέρνοι απομακρύνονται από την Αθήνα και τις κλασικές συμμετρίες, στρέφουν το βλέμμα στο Αιγαίο και τον δικό του κόσμο. Ήλιος, θάλασσα, βράχια, ερημιά και ξέρα ύλα. Σε αυτά προσιλώνεται το καινούριο ποιητικό εγώ, με αυτά αναμετριέται ο νέος άνθρωπος μέσα στο κενό που άφησαν οι εξουθενωμένες ουτοπίες. Ειδικός ο Άρεντ προχωρά στον ποιητικό αναπροσανατολισμό του μετά την καταστολή της Ουγγρικής Εξέγερσης το 1956 και την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου το 1961. Από καΐδια, θρύψαλα, όστρακα. Η αναζήτηση μιας αρχαϊκής απέριτης ύπαρξης μοιάζει στιγμιαία, τουλάχιστον αναπόφευκτη, και ο Άρεντ αναζητά αυτά τα ίχνη στο Αιγαίο με μια γλώσσα καινοφανή για το έργο του, παραδομένη στους συνειρμούς της φαντασίας, συχνά ερμητική. Και στην άκρη αυτού του Αιγαίου εντοπίζει τον μινωικό πολιτισμό, κάτι σαν εξωιστορική φαντασίωση, μια πανάρχαια κουλτούρα που αναδείκνυε την ομορφιά, την ευζοία, την απουσία της βίας. Μινωικά ρινίσματα και στο ποίημα «Το παράθυρο». Έλυσα την αγκράφα στο πανοφόρι της νύχτας. Γυμνός έλαμψε με φιδίσιο φλέβωμα ο ώμος του μαρμάρου. Νάξιος, παλιά περιδεινούμενα νερά. Το κύμα σηκώνει κολοβά από λιφάδια. Ονειρικά ιερογλυφικά στην άμμο. Πουλιού ποδάρι. Ένα ζευγάρι φτερούγες χορεύουν σιωπηλά. Σκιά. Από νησί αλαργινό, ολοκάθαρο, χίλια τέτοια στη θάλασσα, φτάνει κολυμπώντας φτενή του ύστερου φεγγαριού η τρεμάμενη γραφή. Ανερμήνευτη. Στο μαύρο ενός παράθυρου, το ξέχυλο στήθος. Φωτεινό. Η κριτική κορμοστασιά. Βουβές μπούκλες, η κλίση του αυχένα δίπλα. Έκαιγε σαν ανάσα η αγκράφα μέσα στο αφροδισιακό μου χέρι.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ραντεβού στο κανάλι με τον Μάριο Παπαδόπουλο.